слухаеце радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Памочнік дзяржаўнага сакратара ЗША па справах Еўропы і Еўразіі Філіп Гордан правёў перамовы з міністрам замежных справ Літвы Ушацкасам, на якіх абмяркоўвалася сітуацыя ў Беларусі. 14 жніўня Гордан правядзе сустрэчу ў Менску з прадстаўнікамі афіцыйных уладаў і апазіцыі. На сённяшніх перамовах у Вільні літоўскі міністр адзначыў, што падтрымка ЗША важная для ажыццяўлення праграмы ўсходняе партнерства і што да супрацоўніцтва асабліва важна падключыць Беларус. Філіп Гордан таксама зрабіў шэраг заяваў адносна сітуацыі ў Беларусі, паведамляе Алесь Дашчынскі.
Філіп Гордан накіроўваецца ў Менск, каб высветліць, ці могуць мяняцца ў лепшы бок двухбаковыя стасункі, паведаміла агенцтва Дэлфі. Паводле спадара Гордана, беларускаму боку яшчэ шмат што належыць зрабіць. Ён адзначыў, што не збіраецца абвяшчаць і дамаўляцца пра новую палітыку, а хоча на свае вочы ўбачыць, ці гатовы афіцыйны Менск да рашэнняў, патрэбных для ўсталявання канструктыўных стасункаў з ЗША. Паводле спадара Гордана, галоўнымі крытэрыямі для ЗША застаюцца правы чалавека і дэмакратыя. Беларусь павінна вызваліць усіх палітвязняў, даць больш свабоды неўрадавым арганізацыям і медыям, а таксама правесці свабодныя і празрыстыя выбары. Паводле Філіпа Гордана, ёсць спосабы, каб дамагчыся зменаў. Ён таксама адзначыў, што санкцыі ЗША адносна Беларусі – гэта вынік парушэння правоў чалавека, і яны будуць адменены толькі ў тым выпадку, калі краіна будзе імкнуцца да дэмакратыі. Спадар Гордан заявіў, яны зрабілі шэраг пазітыўных крокаў у гэтым накірунку, таму я і еду туды. Мы звярнулі ўвагу на тое, што яны гатовыя рухацца, але зрабіць трэба яшчэ больш. Кажучы пра магчымасць прызначэння новага амбасадара, Гордан нагадаў, што дыпламатычнага прадстаўніка адклікаў не Вашынгтон. Ён адзначыў, што амерыканскі бок не звязвае гэтае пытанне з адменай санкцыяў. Мы гатовыя аднавіць склад амбасады, але не збіраемся звязваць пытанні, якія адно з адным не звязаныя. Мяч на іхнім баку, цытуе Дэлфі Гордана. У Міністэрстве замежных справ Беларусі паведамілі, што падчас сустрэчы спадара Гордана ў адміністрацыі прэзідэнта і ў МЗС плануецца абмеркаваць увесь комплекс пытанняў двухбаковых стасункаў. У амбасадзе ЗША ў Менску адзначылі.
Сустракацца будзе з прадстаўнікамі ўладаў і лідарамі грамадскай супольнасці.
Сярод запрошаных на сустрэчу намеснік кіраўніка руху за свабоду Віктар Карняенка. Ён акрэсліў тэмы, якія неабходна закрануць падчас гутаркі.
Што датычыцца палітвязняў, свабоды сродкаў масавай інфармацыі, свабоды сходаў і свабоды асацыяцый. Вот гэта тыя ключавыя пытанні, якія заўсёды стаяць на парадку дня. На жаль, яны актуальнымі застаюцца для Беларусі сёння, і мы зноў будзем іх уздымаць.
Спадар Карняенка спадзяецца, што ЗША вельмі пільна сочаць за сітуацыяй у Беларусі і не дапусцяць, каб тут былі імітацыі замест рэальных палітычных зменаў.
Все, што робіць Злучаныя Штаты, напрыклад, акт аб дэмакратыі для Беларусі, станоўчы для краіны. Магчыма, ён шкодзіць некаму ўладзе, але для Беларусі ён вельмі карысны.
Былы старшыня Вярхоўнага Савету Станіслаў Шушкевіч на сустрэчу не запрошаны, але ён адзін з аўтараў ліста нядаўна накіраванага прэзідэнту ЗША Абаму. Ён заявіў, што дачын на Беларусі ЗША павінна захоўваць ранейшы прынцыповы падыход.
Так, ставіцца да гэтага рэжыму, якім ён ёсць. Вельмі падабалася, што яны займалі заўсёды прынцыповую пазіцыю, што, напрыклад, да санкцый адрознення ад Еўропы. Яны зрабілі такія санкцыі, што тут аж на сценку палезлі, аж выперлі амбасадара. Это былі добрыя санкцыі. Яны білі па тых месцах, дзе беззаконні. Яны зразумелі, што за чаго. Яны лепей разумеюць гэта, чым Еўропа. Думаю, што ў іх інфармацыя лепшая. А калі Злучаныя Штаты раптам пойдуць па шляху еўразвяза, дык будзе зусім сумна, таму што фактычна яны хочуць легітымізаваць дыктатуру.
Гаварыў былы старшыня Вярхоўнага Савету Беларусі 12-га склікання Станіслаў Шушкевіч. Яшчэ раз нагадаю, памочнік дзяржсакратара ЗША па справах Еўропы і Еўразіі Філіп Гордан 14 жніўня прыедзе ў Беларусь. З вамі Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Беларусі ёсць свой Парыж, свая Амерыка, свае Дубаі. Ёсць таксама свой беларускі Дублін. Што цікава, у тым Дубліне шмат хто лічыць сябе нашчадкамі ірлянцаў. У той Дублін некаторыя лічаць за шчасце пераехаць, а яшчэ у тым Дубліне спяваюцца надта смешныя прыпеўкі. Пра беларускі Дублін слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Я буду жить.
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілін праз 25, адразу пасля выпуску навінаў. Практычна ўсе прадпрыемствы машынабудавання Беларусі пераведзеныя на скарочаны графік працы. Менскі падшыпнікавы завод услед за МТЗ менскім маторным і амкадорам афіцыйна ўвёў трохдзёнку. Тым часам Атлант не ведае, куды падзець складкі слацкія запасы 258 тысяч лядоўняў і 40 тысяч пральных машынаў, а з мотавела масава сыходзяць кваліфікаваныя кадры. Расказвае Ігар Карней.
Вядучы тэхнічны спецыяліст менскага падшыпнікавага заводу Андрэй Гардзейка расказаў, што прадпрыемства на неакрэслены тэрмін пераведзенае на трохдзённы працоўны тыдзень. Паводле яго, такая тэндэнцыя характэрная для бальшыні буйных прадпрыемстваў Менску.
Трыдневка официально. Это практически на всех предприятиях машиностроительного комплекса. А подшипник – такой продукт специфический. Бывает так, что одну номенклатуру подшипников выпускаешь в большом объеме, завязан на одного-двух потребителей. С ними что-то случилось. Финансовый кризис. А есть номенклатура, которая потребляется очень многими. Нехватка оборотных средств, она, естественно, сказывается. Но завод пока работает более-менее устойчиво.
Одно самых затоварных у Менску – объединение «Атлант». Агулам на складах больше за 240% вырабленной техники – да, сярэднямесячнага аб'ёму вытворчасці. Прычынай скарачэння экспартных паставак. На складзе цяпер назбіралася 258 тысяч лядоўняў і 40 тысяч пральных машынаў. Пры гэтым у адміністрацыі прадпрыемства нахвальваюць уласную прадукцыю і не разумеюць, чаму пакупнікі аддаюць перавагу замежным аналягам.
В магазине Bosch план стаял год или два, он так и стоит. Покупают на самом деле только импортные. Хотят убеждают больше и больше, что в принципе Атлант по большому счету ничем не отличается. Я не знаю, что не хапают. Если Bosch турецкий, посмотрел сейчас по качеству, то Атлант неплохой холодильник. Дезит вообще российский, очень много обращений в сервис по российским холодильникам.
Менский завод Мутавела еще недавно подавали как приклад удалого инвестиционного супрацовництва у Раду Беларуси и австрийского капиталу. Однако, как твердит инженер-конструктор с 50-годовым стажем працы на предприемстве Борис Фердман, на самом деле началось соправдное безуладье, а завод позбавился самых квалифицированных кадров.
За весь период, что я работал, 12 директоров было, половина из них 6 в момент приватизации. Из 4,5 тысяч работающих осталось на заводе 700. Дела наши все хуже и хуже, потому что мы рассчитаны на массовое производство, как вот булочки выпекать. Поставляли свои продукты по советскому пространство, она не могла конкурировать за счет технических данных, а только за счет цены. Вот таким образом мы долгое время являлись одним из лучших предприятий города.
Менский тракторный завод, який одним из первых перешел на трехдневный график, подхопил досвід натурального разлику со своими супрацовниками. Напередодні на МТЗ почала працевать столовка, где пельмени, вареники и да іншие продукты можно ці з'їсти на месце, ці взять до хаты. У кожным випадку у кошт будучого заробку. Нагадаем, что на Борисовском заводе «Батэ» частку заробку можно отрымать мясом и молочными продуктами.
Про тяжкую ситуацию в галине машинобудования Беларуси рассказывал Игар Корней. Ад 17 жніўня Расія ўводзіць абмежаванні на ўвоз на сваю тэрыторыю малочнай прадукцыі шэрагу літоўскіх кампаній. Афіцыйная падстава такога рашэння – наяўнасць у літоўскіх прадуктах забароненых і шкодных рэчываў. Пра гэта Уладзімір Глот.
Кіраўнік Цэнтру ўсходняй геапалітыкі ў Вільні Лаўрынас Кашчунас у эксклюзіўным інтэрв'ю «Свабодзе» кажа, незадоўга да абмежавання на ўвоз малочных прадуктаў Расія абмежавала транзыт літоўскіх вялікагрузных фураў пра сваю тэрыторыю. Ён лічыць, што тут выразна відаць палітычныя інтарэсы Расіі, якія яна хоча падаць як эканамічныя.
Па-другому очень тяжело интерпретировать.
И по-иншему это вельми тяжко интерпретовать. Это все идея как бы по чарзе. У политики России такие деяния становятся традиционными. Достатково сгадать заборону на ввоз мяса с Польши альбо гарбаты з Индии. Там так само выразно проявлялся политический интерес. И Россия, уживая такие речи, прикрываючися клопотами прайчинных вытворцев. А насамрэч, гэта даказвае, што палітыка і эканоміка тут звязаныя ў адно.
Палітыка і эканоміка ў адно.
Міжнародны аглядальнік Роман Якаўлеўскі кажа, Расія апошнім часам пачала карыстацца малаком як рэальнай зброяй.
І галоўным інквізітарам, гэтым правадніком, уладаром гэтай зброі, як вядома, з'яўляецца доктар Амішчэнка. Гэта ўжо як нарыцацельнае імя. Падаецца ў Маскве, што таксама можна так званым малочным інструментам паўплываць і на Літву. Але трэба памятаць, што Літва ўсё ж сябра Еўразвязу, дзе вядома, вядома, вельмі высокія стандарты якасці прадукцыі. І вельмі дзіўна, калі гэтыя прэтэнзіі прад'яўляюцца не толькі не сябру Еўразвязу ў Беларусі, а таксама і Літве.
Беларускі палітолог Алесь Логвінец кажа, пры жаданні санітарныя прэтэнзіі можна прад'явіць да любога прадукту. Але на думку палітолога, прычыны канфлікту тут іншыя.
Такая увага Росіі да Літвы і такое стаўленне, яно абумоўленае у тым ліку незалежніцкай пазіцыі Літвы, такім атлантызмам Літвы, калі яна лабіравала інтарэсы Грузіі і Украіны у тым, што тычыцца далучэння да НАТО, таксама звязана з энергетычнымі пытаннямі, у прыватнасці ранейшым рашэннем Літвы прадаць нафтаперапрацоўчы завод не расійскай, а польскай кампаніі.
Меркаванне беларускага палітолага Алеся Лагвінца. Я дадам, што паводле паведамленняў цяпер расійскія вытворцы малочных прадуктаў працуюць ніжэй мяжы рэнтабельнасці з прычыны нізкіх цэнаў на малако. Адразу пасля малочнай вайны з Беларусю расійскі прэзідэнт Мядзведзеў абвясціў аб пашырэнні дзяржаўнай падтрымкі ў справе пра падтрымкі сельскай гаспадаркі з асаблівым акцэнтам на вывад Расіі на самадастатковасць у малочнай галіне да канца гэтага году. Таксама варта дадаць, што 3 гады таму літоўскія ўлады прадалі мажыкайскі НПЗ адной з польскіх кампаніяў, а не расійскаму інвестару. У адказ Расія перакрыла пастаўкі нафты праз нафтаправод «Дружба» пад выглядам рамонту трубы. Пасля гэтага пастаўкі нафты так і не ўзнавіліся. Аднак цяпер расійскія кампаніі, найперш «Лукойл» і «Транснафта», зноў зацікавіліся купляй мажыкайскага заводу.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі, пытанні і адказы
на вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Мінску
266-39-52.
Дасылайце СМС
391-22-24.
Агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду хвілін праз 10, а зараз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Памочнік дзяржаўнага сакратара США па справах Еўропы і Еўразіі Філіп Гордан правёў перамовы з міністрам замежных спраў Літвы Ушацкасам, на якіх абмяркоўвалася сітуацыя ў Беларусі. Дзяржаўнае прадпрыемства «Белпошта» адмовілася распаўсюджваць па падпісцы грамадска-палітычную газету «Свабодныя новасці плюс» і 12 іншых недзяржаўных выданняў. Прадпрыемствы машынабудавання Беларусі пераведзеныя на скарочаны графік працы. Ад 17 жніўня Расія ўводзіць абмежаванні на ўвоз на сваю тэрыторыю малочнай прадукцыі шэрагу літоўскіх кампаній. Старшыню гарадоцкай раённай суполкі партыі ВНФ Леаніда Аўтухова аштрафавалі за арганізацыю акцыі даўгодкаў прыняцця дэкларацыі аб суверэнітэце Беларусі на 1 400 000 рублёў. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз наша экспертыза. На паседжанні камісіі мытнага саюзу Беларусі, Казахстану і Расіі ў Маскве была створана адзіная група для перамоваў аб уступленні членаў мытнага саюзу ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Ці выгадна Беларусі адначасовае уступленне туды разам з Расіяй і Казахстанам? Чаго больш у гэтай ідэі, палітыкі ці эканомікі? Пра гэта разважаюць палітолог Андрей Фёдараў і аглядальніца газеты «Беларусы і рынак» Татьяна Манёнак. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
На паседжанні мытнага саюзу Беларусі, Казахстану і Расіі ў Маскве была створана адзіная група для перамоваў аб уступленні чальцоў гэтага саюза ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Віцэ-прэм'ер Беларусі Андрэй Кабякоў таксама паведаміў, што адзіная мытная прастора Расіі, Беларусі і Казахстану будзе рэгулявацца заканадаўствам мытнага саюзу, а не нацыянальнымі заканадаўствамі краінаў чальцоў. На вашу думку, якія наступствы для Беларусі несе вступление в сусветную гандлёвую организацию Беларуси, Казахстану и России одночасово и по одинных правилах? Ці абгрунтавана гэта эканамічна и вогуле наколькі реальная гэта идея? Татьяна, як вы лічыце?
Я б хотела сказаць, што гэта нейкая дэкларацыя, канешне, у тым сэнсе, што на гэтым жа паседжанні было вырашана, што дзяржавы асобна таксама маюць магчымасць весці перамовы з сусветнай гандлёвай арганізацыяй, то гэта не перашкаджае ім весці, але ж апазіцыі патрэбна ўзгадняць. самое главное, это саправды имкнение уступить Всесветную Гандбольную Организацию. Коли Беларусь хочет и будет робить все махчимое для этого, то, конечно ж, она там будет и там опынется. Але ж треба иметь на увазе, что покуль Беларусь является аутсайдером, и она прошла только половину этого шляху. Коли Казахстану 270%, а Российская Федерация 95%.
На во что Россия это, коли она готова намного лепш, на во что ее выступать разом с иншими неготовыми краинами?
Я бы сказала таким чином, что Россия опошним часом вельми им конец нечто продемонстрировать привабное для своих партнеров по мытному союзу. И Беларусь учапилась безвыми руками за такую махчимость, потому что, видать, наведая, что она может опошней уступить и проиграть в этом сенсе. И другая версия то, что Россия таким чином спробуя спровоцировать керавництво Сусветной гандлёвай организации, потому что возникли пытания вось, на опошнем этапе уступления России. И она хочет неким чином подштурхнуть. Коли вы не хочете вы особенно нас принимать, так мы будем выступать вось, неким мытным союзом. Я думаю, что у России есть две позиции. Есть позиция Медведева, есть позиция Путина. Медведев заявлял о том, что особенно это больше реальная возможность уступить у Всесветную гандлёвую организацию. У Путина в опошним часом нечакано для многих поспела такая вось, пропанова уступить тройкой.
Андрей Федоров, ваше меркование, як вы ставитесь до этой идеи, насколько она реалистичная, бо Беларусь и Россия помеж собой часом не могут домовиться про тарифы, про разные речи, насколько реально, что три краины будут домовляться, что в этой идее больше, политики или экономики?
На мой погляд, тут значно больше политики. Насколько я ведаю, вот когда в початку червня российский премьер-министр Владимир Путин пропоновал эту инициативу, и она была подтримана Казахстаном и Беларусью, это стало полной нечаканностью даже для самих российских перемовщиков Сусветной гандлёвай организации, не кажучи уже про яе самую. И там это выкликало непоразумение у ее керавництва. Вот, насколько я памятаю, керавник ее Паскаль Лами заявил, что у истории ее не было выпадку, как бы ее уходил целый блок, а не особные краины. Тому я лечу, что это, худшее за все, разлик идет на некие политичные дивиденды России. Перш за все, мне кажется, что вот то, что немогчимо было створить, не удавалось до этого часу створить мытный союз навод с Беларусью. Вот это, махчимо, и сродок подштурхнуть Беларусь, а заодно и Казахстан, безумовно, до створения этого союза. Я совсем не уверен, что это с экономичного пункта угледжения выгодно для Беларуси, нам занадто разные экономики у нас. То, что краина тратить от уступления в мытный союз, кожная, напевно, ну, залежит, разумело, от того, как они узгоднят эти тарифы. Это, разумело, але кто-то любит больше, а кто-то сгубит меньше. Вот я боюсь, что Беларусь в данном выпадку сгубит больше.
Коли поглядеть на белорусские интересы, то те можно однозначно сказать, и что для Беларуси выгоднее, вступление самостоятельно в Всесветную гандлёвую организацию, те вот такие варианты, коли Россия и Казахстан выступают неким техником и тягнут сюда Беларусь, какая еще не совсем готовая. Зрешты не готовую державу не будут принимать, незалежно от того, какой у меня на союзе, правильно?
Правда, вы маете рацию, коли Беларусь не будет подраспевана, так это означает, коли это суместно тройка, яны имкнутся уступить, так это просто немогчимо. Беларусь, конечно же, учапилась отдельными руками за это створение мытного союза, бо теперь экономика не подрахтована для того, как гандлявать свободно на сусветном рынку. И, правда, Лукашенко выказывается на этот конт, мы не супрать, мы быть для нас самый главный приоритет в этот час. Коли будет створен мытный союз, так мы будем с мытным, а коли сусветная организация, зона свободного гандлю, так мы так само за. А лишь для этого что-то треба что-то робить. Вот эта ориентация на региональное такое объединение, и она, конечно, пагубная для Беларуси, может быть, в этом сенсе, что продемонстрировал финансовый кризис. Потому что мы бачим, когда белорусская экономика зарантована в основном на российский рынок, а наступство кризиса особливо серьезное и тяжкое у Российской Федерации. Мы бачим, как складана белорусская экономика пережить эту ситуацию. Тому, конечно, приоритетом повинно стать уступление у Всесветную гандлёвую организацию. Профильные российские чиновники уже выказывались, что створение мытного союза на первом этапе не означает вирішення тих енергетичних питань, на що сподіваються і Казахстан, і Білорусь.
Таким чином ми бачимо, що справді вигоди неоднозначні, не такі відовочні. Андрій Федоров, прошу вас зробити прогноз. Віце-прем'єр Білорусі Андрій Кобяков повідомив, що перенос митного контролю на знішню межу цього митного союзу Росії, Білорусі, Казахстану повинен відбитися до запланованої дати 1 липня наступного року. За гады, скажем так, интеграции Беларуси и России мы кольки раз заубачили, коли термины переносились, альбо просто обменялись, к ведению российского рубля, мытный союз и так далее. Ваш прогноз, те отбудется то, про что сказал Кобяков?
Я не упомяну, что Россия сама вызначилась с необходимостью своего выступления в Всесветную гандлевую организацию, а зато я хочу вернуться, как бы, неким чином до советских часов, безумовно, в поменьшенном масштабе, собрать вокруг себе несколько сателлитов и замкнуться. Вот опошнее деяние Кремля, на мой погляд, об этом довольно яскраво свечит. Я вельми боюсь, что я не столько имкнуться у Всесветную гандлевую организацию, сколько имкнуться створить некое такое экономичное и политическое осяроддзе вокруг себе и им закрыться, и тем самым не пустить и своих партнеров туда. Вот это меня бентежит больше за все.
Я все-таки не совсем так поделилась. Я, правда, есть некие сопротивленные думки, и совсем недавно Путин, конечно, размова о подвышении импортных мытов, и он сказал, что мы не будем это робить, потому что наша приоритетная задача – это вступление у соседнего гандлевой организации. Потому я разумею, что тут, правда, есть некие плыни, подводных камней так само у этой инициативы Российской Федерации.
Ви слухали експертизу «Свободи». У її удільничали політолях Андрій Федоров і оглядальниця газети «Білорус і ринок» Тетяна Маньонок. Вів передачу Віталь Циганков. А зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Белорусский народный фронт «Адраджэнне» узник на хвале антикоммунистичного супротиву и национального вздыму. Филозоф Валентин Акудович личит, что у сведомости многих людей краины БНФ был и застается святом свободы и вызволения национального духу.
«Житё и смерть митов» у цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
Гэты выпуск «Беларускай Атлантыды» у нашым эфіры хвілін праз 20. А зараз званкі на свабоду. Дзейнасць улада ў Беларусі, эканамічны крызіс, праца праваабарончых арганізацый, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу вядзе Галіна Абакунчык.
Былы полковник Министерства внутренних справ Рыгор Новік распачаў змаганне з уладамі за свой трохпавярховы дом, збудаваны ў міліцэйскім катэджным пасёлку Крынічны. Нагадаю, што летась Александр Лукашенко назваў былых высокапастаўленых чыноўнікаў карупцыянерамі, а ў іх дамы запланавана засяліць дзяцей-сіротаў. Каментар слухачкі «Свабоды».
Первая реакция – хочется посочувствовать Григорию Новику, сражающемуся за свою собственность. Но он часть системы, которую сам помогал строить. Когда вся силовая надстройка, начиная от суда и прокуратуры и кончая рядовым милиционером, поступает с простыми гражданами так, как им хочется, то Новики молчат. У них, видите ли, свои семьи, недвижимость, карьера. Сегодня порочная система пожирает своих созидателей.
Обещание керовника краины, что с 2011 года мы будем жить, как у Европе, одна из тем, якую протягивают обмерковывать слухачи.
Черговый суд скалонул Республику Беларусь. Лукашенко обвестил, что в 2011 году белорусы будут жить, как у Европе. Лукашенко не выполнил ни одного своего передвыборчего обещания. Краина в экономическом кризисе, обчарана многомиллиардными долгами, а президент лешит народ черговыми байками.
Обещая белорусам европейскую жизнь в 2011 году, которая фактически зарождалась при Шушкевиче, Лукашенко камнем лег на зародыш европейской жизни для Белоруссии. И все 15 лет давил его как только мог. И вдруг через полтора года белорусы заживут по-европейски. Никто в эти сказки Лукашенко не верит.
Треба, каб эканаміст пракаментировал паведамленне беларускай тэлебачання, што тралейбусы і трамваі Камунмаша такие хорошие, идут под заказ на экспорт, и цена их на порядок ниже. Это значит, коли троллейбус и трамвай каштуе 50 тысяч, то иные продают на порядок ниже за 5 тысяч. Да кто же отримливает откат?
Выказывание комментует экономист Лео Марголин.
Что тут можно сказать? Ти ваш слухач помылился, ти это непрофессийная заява телебачения, бо не может быть на одноликовый товар цены на порядок ниже. На 10-20%, это я разумею. Это может быть за лик того, что у нас меньше заробки у людей. И на порядок, конечно, может быть такого.
Далее слухач задает питание.
У меня только одно питание. Кто финансует правооборонные организации? За чей кошт они живут?
Отказывая правооборонца Олесь Беляцкий.
Вводная декларация о правооборонцах, которая была принята в 1998 году на агульном посежении Организации Объединенных Наций, Беларусь, до речи, так само брала удел в принятии этой декларации. Правооборонцы имеют право и имеют возможность отримать финансирование на свою деятельность с усіх крыніцаў, якія маюць празрыстыя вытокі. Гэта могуць быць дзяржаўныя сродкі, могуць быць сродкі міжнародных фондаў. Таму фінансаванне праваабаронцаў не ёсць нейкім вялікім сакрэтам.
Працягваем праграму тэлефанаваннямі на іншыя тэмы.
Поважаемый Александр Григорьевич, сегодня уже 12 число. Колхозники, работающие днем и ночью, намолотили больше 5 миллионов тонн. А зарплаты не бачать, хоть заставляют работать их и в ночи. Где порушают не только правы человека, але и правы громадянина.
Федя зробив супроть Юрченко демарш. Який кураж. Кремлевський президентський тандем, який до демократії глух і нєм, зробив Грузію, будь з України конфузії, міркувати не берусь, у перспективі Білорусь.
Передачу «Званки на свободу» вела Галина Абакунчик. Після випуску новинок «Подорожжя свободи» про білоруський Дублін.